alltid bra og gøy å komme bort til Stathelle. Og jeg må si, Erik, er jo et, vi er jo like sinne. Vi er pastorer begge to og har forunderlig mange ting som vi er opptatt av, som er felles. Og menigheten i Kristiansand og menigheten her er veldig parallelle, faktisk, i størrelse og i måten vi er på. Så det veldig mye likhetstrekk. Og så det sånn at nå det litt sånn konfirmasjonssøndag, som Kirsten sier, og folk er kanskje, de holder seg vekk i tusenvis, som de sier. Men det som viktig, det at ordet det gir jeg til du som her. Og det alltid mitt fokus at jeg ønsker å betjene mennesker, jeg her for å serve. Og sånn er det å drive, hvis du driver restaurant, noen dager det mye folk på restauranten, andre dager det mindre, men det viktigste å serve det beste du kan, og gi den maten som gir næring. Og så er det også sånn at Gud jobber gjennom oss som enkeltmennesker. Og så vi i helgen her, så hadde vi en afrikansk dame som tok et initiativ. Og det er gøy å se hva Gud gjør gjennom ett individ. Hvis Gud taler til ett menneske, så kan det få en hel bevegelse. Sånn at vi må ikke se oss blinde. Gud jobber også, han jobber i den store mengden og i den lille mengden. Men vi må aldri se oss blinde på det, for Gud jobber likevel med enkeltindivider. Ikke sant? Og hvis en mann eller en kvinne har tro, så, og hvis Gud taler til deg da, og du handler på det, så kan det skape noe i ditt liv, og en bølge inn i menigheten, og så videre. Så det er bra. Ellers er det takk for Benjamin og Ole for mixing og lovsang. Jeg pleier å si det alltid sånn sans for hvis jeg ikke hadde vært så stor i munnen, så hadde jeg vel kanskje vært lydmikser selv. Mine beste venner er lydmiksere, og når jeg er så stor i munnen, så ble jeg predikant heller. Så det er fint. Yes, vi kan be litt. Takk, Herre, for du er en levende Gud. Du er en levende realitet, du er ikke eventyr. Og derfor så er vår tro på deg, og en levende tro. Det er en virksom tro. En tro som skaper aktivitet, og som er aktiv. Vi er ikke på et museum, vi er i den levende Gudens forsamling. Og du virker iblant oss, du virker i oss. Og ditt rike, det er et usynlig rike, men et reelt rike. Og du sier, Jesus, at Guds rike er inni dere. Og Daniels bok, her er vi har lest den og sett om det rike som skulle komme, som skulle overvinne alle andre riker. Men foreløpig, Herre, så ser vi at det er et usynlig rike, et trosrike, som vi kan gripe, men ikke med det synlige, men med det usynlige øyet kan vi se det. Og med vårt indre menneske så kan vi oppfatte det. Og leve i tro, og leve i rike, Guds rikes liv. Så vi priser det. Vi takker deg for dette møtet. Jeg ber om hjelp, salvelse, og takker deg for det, til å betjene hver enkelt her best mulig. Sånn at vi kan gå hjem herifra og kjenne, jeg ble oppmuntret i dag, jeg fikk troens ord, jeg fikk den hellige ånds tiltale, jeg fikk noe som jeg kunne ta med meg. Jeg har blitt styrket i troen. Vi takker deg for det. Takk, hellige ånd, for din hjelp. Halleluja. Du vet, vi kan begynne rett på. Jeg har jo vært i menigheten her noen ganger, og jeg har gått fellesskap med Erik og Kirsten, og stadig på telefonen med Erik. Så vi er som sagt vi er litt sånn tvillingmenigheter, og så jeg tror mange av de tingene som Gud gjør i Kristiansand, det er nok så parallelt. Ofte når jeg reiser bort hit, så søker jeg jo ordet for den her plassen, men jeg vet jo også at det er ofte som sagt noe parallelt, og jeg ser gang på gang at jeg drar med meg mye av det som Gud taler om i Kristiansand. Men jeg skal bare begynne rett på med noen eksempler. Bibelen sier om Gud at han er vår lege. Han sier, hvis du, det står i 5. Mosebok og i 2. Mosebok, så er det noe, i 2. Mosebok 15, så står det her at, for jeg er Herren den som helbreder deg. 2. Mosebok 15, 26. I noen oversettelser, for jeg er Herren din lege. Han sier i 5. Mosebok kapittel 7, vers 15, at han skal holde all sykdom borte fra deg. Og han skal ikke legge på deg noen av de smittsomme sykdommene som du kjenner fra Egypt. Og i Nytestamentet, i 3. Johannes 2, så står det, «Jeg ønsker at du på alle vis skal være frisk og ha det godt, like som du har det godt åndelig da. Eller like som din sjel har det godt, eller at du åndelig har det godt.» Og så står det om Jesus i Apostlenes gjerninger 10:38, det kjente verset her, at Jesus fra Nazaret ble salvet med den hellige ånd, salvet av Gud med den hellige ånd og kraft, gikk omkring overalt og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen. For Gud var med ham. Det var fordi Gud var med ham at han kunne gjøre det. Og det er helse. Så har du fremgang. I 5. Mosebok 8, så står det, og et kjent vers, «Men husk Herren din Gud, for det han som gir deg kraft til å vinne rikdom, slik at han kan stå ved pakten som han inngikk.» Og i det nye testamentet så leser vi det samme i 2. Kor 8. Dere kjenner hva Herre Jesu Kristi nåde, enda han var rik, ble han fattig for deres skyld. Så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Jeg bare leser noen løfter. Tenk på Guds vilje. Tenk på Guds vilje for helbredelse, Guds vilje for fremgang. Gud er tydelig. Han er en god far. Han ønsker oss det beste. Det kan vi frimodig si, for vi leste noen kjente vers. Vi leste fra skriften, både fra Gamle og Nye Testamentet. Det er ingen tvil om hva som er Guds vilje. Men så er det bare det at vi er jo ikke... Altså, jeg har hatt litt plager denne uka. Kirsten sa hun hadde litt plager. Jeg har hatt det. Vi er jo ikke alltid friske. Vi har jo ikke alltid fremgang. Eller vi har jo ikke alltid, Paulus sier, jeg har lært meg både å ha overflod og mangel. Jeg takler begge deler. Så tydelig at det finnes et Guds rike prinsipp om å leve over denne verdens system. Der du drar ut fra Guds rike, du tenker på en annen måte enn verden. Det er jo sånn at for verdensmennesker så er jo lykken er jo når saldoen er høy, og ulykken er jo når saldoen er lav. Så går humøret deretter. Det kan jo vi kristne også gjøre noen ganger, men Paulus han har lært seg å leve over det der, at han takler begge deler. Så, men uansett, Gud har så mye paktsløfte for oss. Og så ser vi likevel at det er ikke alltid vi lever i det, og vi kjemper kanskje både med økonomi og med relasjoner og med helse og med you name it. Så ser vi det et sprig mellom Guds løfter. Og så er det spørsmålet, ja, hva vil Gud? Hva er Guds ønske for alle Guds gode løfter? Vi ser Jesus, vet du, jeg synes det er godt illustrert i Markus 1, hvor den kjente historien om han, mannen som kom til Jesus, han var spedalsk, og så faller han på kne, står i vers 40, og ber om hjelp. Om du vil, kan du gjøre meg ren. Men spørsmålet er jo altså da, implicit, vil du? Jeg vet du kan. Ja, jeg vet du kan, Gud. Jeg vet alle de her løftene er sanne. Jeg vet du kan velsigne meg økonomisk. Jeg vet du kan gi meg framgang i alle relasjoner. Jeg vet du kan velsigne familien. Jeg vet du kan sørge for frelse for alle mine barn. Jeg vet du kan sørge for sånn at jeg har helse og kan leve et godt og langt liv. Og at min psykiske helse og fysiske helse er god. Men vil du? Forferdelig å ikke vite hva Gud vil. Men Jesus sier, og jeg synes det her verset på en måte, Jesus åpenbarer hvem Gud er. Jesu liv, vi ser Gud i Jesu tjeneste og i Jesu liv. Og han rekker ut hånda, rører ved mannen, og så sier han, jeg vil bli ren. Og det henger der som et svar inn i evigheten at Jesus vil. Klart han vil. Hvorfor skulle han gi sitt liv hvis ikke han ville? Hvorfor skulle han gå korsets vei? Gi sitt blod, gi sitt legeme til soning for synd til frelse for verden, til legedom, til gjenopprettelse, for at pakten og alle paktens velsignelser skulle bli våre. Hvorfor skulle han gjøre det hvis ikke han ville? Det ikke han ville. Gud, han ville ikke, han vil. Vil. Han vil. Gud villig. Ja, men der jo fortsatt et gap. Løftene var tydelige, det så vi, det tok noen stykker. Jesus vil, det ser vi. Det vet vi. Men hva da? Så det en historie i Markus 5. Og en classic. Den har du hørt om. Og der leser vi om en kvinne i vers 25 i Markus 5. De her versene de sier jeg, så kan du, hvis du har Bibelen, så kan du gjerne slå opp. Men du kan gjøre det når du kommer hjem hvis du vil studere. Men i alle fall, det var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Den har du hørt om. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Brukte opp alle penger, faktisk. Og hun, før var hun syk. Nå var hun syk og konkurs. En dårlig kombinasjon. Brukte opp alle pengene. Da var hun kunk, ikke sant? Først syk, nå var hun syk og kunk. Og ikke bare det, hun var sykere. Hun har ikke blitt bedre, hun har blitt verre. Verre og verre dag for dag. Det var hun sin sang. Spøker jeg. Bedre og bedre dag for dag, det en bedre sang. He? Men for hun var det verre og verre, altså dag for dag. Bare liksom dratt ned fra verre til verst. Fra elendig til virkelig ille. Fra, eller virkelig ille til elendig. Eller, altså, hun ble bare liksom, smerte. Blødninger ifra. Fra, det du vet. Og forferdelig smerter med den legebehandlingen. Psykodepresjoner. Men den historien treffer meg hver gang, altså, fordi hun hadde fått hørt om Jesus. Hun hadde hørt et rykte. Hun hadde hørt et rykte om en mann, Jesus. Og det hun hadde hørt var at det var mye helbredelse på gang. Og mye som skjedde rundt denne mannen. Og så i alle hemmelighet så kom hun og rørte over kappen hans, ikke sant? For hun tenkte, står det. I noen oversettelser så står det faktisk for hun sa. Og det litt interessant. Hun sa det at hvis jeg bare får røre ved klærne hans, eller kanten av kappa hans, så blir jeg frisk. Så stanset blødningene, så ble hun helbredet. Jesus merket at det gikk kraft. Vet du noe, Jesus var ikke klar over det her. Jesus visste ikke hva som skjedde. Folk presset på, ikke sant? Det var som en, unnskyld meg, men som en rockestjerne på en måte. Han gikk gjennom byen. Det var jo en side ved Jesus at han var jo berømt på en måte. Han var jo en celebrity. Ikke sant? For hans tjeneste trakk til seg tusenvis. Og han liksom presset seg gjennom folkemengden, og alle ville se han. Og så var det da en kvinne som tok på han, ikke bare for å ta på han, men fordi at hun tok på kanten av kappen, som symboliserer Guds nærvær. Og der fikk hun sin helbredelse. Jesus skjønte ikke, annet enn at han kjente salvelsen, kraften gikk ut. Så han stopper opp, og er nysgjerrig og spør, hva? Hva var det? Og så kommer det jo frem denne kvinnen, som for så vidt også hadde blødninger og ikke hadde lov å være der. Men så har vi den faktoren som må være den faktoren som vi alltid må komme tilbake til. Det at Jesus sier til denne kvinnen, din tro har frelst deg. En gang til. Din tro. Vi kan godt si det, så vi sier det sammen. Din tro har frelst deg. Hvordan ble du en kristen? Naboens tro? Nei, din tro. Bare din tro som kan gjøre at du blir en kristen. Og du vet, litt spøkefylt, så kan jeg si det at det her viser med all tydelighet at Jesus umulig kan ha vært lutheraner. Spøker litt da, fordi at han sa ikke, datter, det er nåden som har gjort deg frisk. Det er bare nåde. Og nei, ikke noen egne gjerninger her. Kun nåde. Han sa ikke det. Han sa faktisk, din tro har frelst deg. Og her, det her vet vi. Men vi må ikke glemme at Guds vilje åpenbart både I pakten, I Jesu Kristi liv og tjeneste. Men til slutt så strander det på, eller så ikke strander på, men til slutt så ender det opp med, hva tror vi? Hva tror vi? Hva kan vi sette vår tro til? Denne kvinnen, hun hadde hørt et rykte om Jesus, så hun kunne sette sin tro til at hvis jeg kommer bort og får rørt ved kanten av kappa, da skjer det. Så skjedde det. Og det helt vidunderlig, for det så enkelt. Det liksom, å tro så forskjellig, fordi for denne dama så var det, det var det hun trodde. Det var det hun sa, det var det hun tenkte, og det var det hun handlet på, og det var det som skjedde. Og vi har snakket mye om tro. Og I Hebreerne 11, der kan vi godt slå opp. Vi har pratet mye om tro I det siste I menigheten. Og du vet, jeg har jo vært frelst I, aktivt frelst I alle fall, I 25 år. Kanskje, rundt der. Og jeg har sett, jeg tror, som Kirsten med deg, vi har sett ting komme. Bevegelser, ikke sant? Forskjellige bevegelser kommer og går. Trender I Guds rike. Og så har det jo vært litt sånn fokus på, I den siste tiden, så har det vært litt fokus på katolisismen. Og dere kjenner Ulf Ekman, kjent kristen leder, som gått over til katolsk tro. Ja, det har vært litt sånn. Og nå skal jeg ikke si noe om det, men det har selvfølgelig vært mye omtale rundt det. Men for meg personlig, så tenkte jeg, det ble bare enda et argument for på en måte å gå litt tilbake til mine åndelige røtter og spørre hvor kommer jeg fra, og hva var det, hvilken, det en kjent forkynner som sier det at du skal aldri glemme den stemmen som Gud brukte å tale til deg. Og denne forkynneren, han vokste opp under, hadde hørt om Oral Roberts. Jeg har hørt om Oral Roberts. Og denne forkynneren vokste opp under Oral Roberts og sprang ut fra hans tjeneste. Det var en veldig flott tjeneste. Mye, Gud gjorde mye der. Og så sier han at liksom, jeg kan høre, han her forteller det, jeg kan høre, når jeg lukker øynene, så kan jeg høre Oral Roberts stemme her inne. Jeg kan høre kona jeg også forkynner, jeg kan høre min kones stemme, jeg kan høre flere forkynner, jeg kan høre det på en måte, for jeg vokste opp under det. Jeg prøver å forklare noe, at det noe med det at det var en grunn til at Gud tok deg den veien. Det var en grunn til at du, kanskje du begynte, sånn som jeg begynte I ungdom I oppdrag, gikk på livets ord, leve nord. Det var en grunn til det. Gud, nå jeg I forskvær, men jeg kommer, jeg har gått en vei. Så I det siste tida, så har jeg liksom kjent med oppmuntret det, altså gå litt tilbake og se. Den her forkynnelsen om tro, litt banalt sagt, jeg har lagt merke til en ting, kjære venner. Det at når jeg lytter til undervisning om tro, så merker jeg at det gjør noe godt med min tro. Litt sånn banalt, da. Selvfølgelig gjør det. Det jo det det handler om. Så jeg vil bare slå et slag for det og si at nå ikke jeg pastor I denne menigheten, men la oss, Jesus var en trosforkynner. Han var ikke en amerikansk trosforkynner med stor beltespenne og ringer. Men de må gjerne, jeg skal til Dallas snart selv, får jeg tag I stor beltespenn, så gjerne for meg, det kult. I går hadde vi en afrikansk predikant med krokodillesko på besøk. Det funker det, ja. Eller måtte ta bilder. Så, men Jesus var ikke noen amerikansk trosforkynner, eller en skandinavisk trosforkynner. Han var en jødisk mann, og stod I den jødiske troen og kulturen. Men han var en forkynner av tro. Helt tydelig. Vi tenker liksom, Jesus reiser rundt, og så forkynte han, så ble mennesker frelst. Ja, selvfølgelig, han var en evangelist. Men han var også en bibellærer. Han var også en profet. Og det står at han gikk fra landsby til landsby og forkynte om Guds rike. Han lærte hver dag om Guds rike. Hva betyr det? Det betyr at Jesus sier at daglig så måtte han gi undervisning om Guds rikes prinsipper. Hvorfor det? Fordi vi står, kjære venner, I en åndelig kamp, og vi trenger daglig, vil jeg påstå, eller I alle fall veldig jevnlig, min påstand, I alle fall sånn, skulle sammen, jeg behøver en jevnlig tilførsel av ordet, troens ord, ord som oppmuntrer meg og styrker meg. Fordi, ikke fordi jeg ikke har hørt det før, ikke fordi jeg ikke har kan, hvis noen sier til meg at hvis du tror I ditt hjerte, sier til det fjellet, løft deg, kast deg i havet. Så har jeg hørt det 1000 ganger. Men likevel så trenger jeg å høre noen si det igjen. Ikke fordi at jeg ikke vet det eller har hørt det før i mitt hode, men fordi vi står i en åndelig kamp, og det dessverre veldig lett å skli ned og synke ned fra troens livsstil, ned i trivialiteter og bare danke vei. Det faktisk det. Det veldig fort at vi som menighet faller ut av den overnaturlige dimensjonen og faller ned i den naturlige dimensjonen. For det vårt kjøtt, liker det bekvemme, og det litt styr og stress noen ganger. Du vet, du kan sammenligne fysisk trening og åndelig trening. Det som gymnastikk, øv deg gudsfrykt. Det greske ordet der liksom det ordet som vi bruker om gymnastikk. Gymnastikk deg i gudsfrykt. Så for å øke vår gudsfrykt, så er det faktisk en daglig ting at vi må trene gudsfrykt omtrent hver dag, eller gjerne hver dag, eller i alle fall hver uke. Ikke sant? Jeg har tre sønner, og to av de har begynt å trene vekter seriøst. Liksom 6 dager i uka, så nå henger far på. Nei, eller far leder an da. Ja, de tar meg ikke igjen. Og de kommer ikke til å ta meg igjen. For det at nå må jeg pushe mer. Skjønner du? For det motiverer oss. Så når du får et sånt miljø av gudsfrykt, hvor vi i vår menighet og søker Gud og har liksom et fokus på gudsfrykt, så drar det, vi motiverer hverandre på en god måte. Det blir ikke fordømmelse, det blir motivasjon. Men i Hebreerne 11, som jeg glemte å lese, så står det, og veldig kjent, at i vers... ja, nå jeg bladd for langt, denne der, for ikke ser det. Skal vi se. Der har vi det. Vi kan lese vers 6. Og der står det veldig enkelt. Men uten tro... er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er den som belønner dem, som søker ham med iver. Du vet, onde ånder, står det, om Jakob sier det, at det selv, du tror at Gud er en, det gjør det rett i. Også de ondene tror deres skjelver. Er du klar over det at demoner tror på Gud? Men de har ikke en levende tro, de har en død tro. De holder bare for sant at Gud finnes. Og mange av oss, vi har venner og kolleger, som hvis vi presser dem litt, så sier de jo, jeg tror egentlig at Gud finnes. Men det er ikke dermed sagt at de har en levende tro. Så skal jeg være litt slem. Det er ikke sikkert alltid vi heller har en levende tro. Det gjelder meg selv også, at noen ganger så ser jeg at min tro kan sovne. Troen er der, på noen måte den ligger der, men den kan liksom sløve ned. Så det her verset, det taler om to typer tro. Tro i den forstand at vi tror at Gud finnes, men også den aktive troen, at vi tror at han lønner dem som søker ham. Kvinnen med blødninger fikk sin lønn fordi hun søkte han aktivt, gikk for å få tak på kappen, så fikk hun sin lønn. Kjære venner, la oss holde en levende, aktiv, pulserende tro. Det er så viktig. Og du vet, du skal aldri le av profetene. Og kjenner dere Kjell Halltorp? Han er jo en herlig broder. Jeg driver jo ut firma i Grimstad, og han er jo innom oss av og til, vet du. Og Kjell er jo han er et stort forbilde. Han er jo en enorm mann til vittne, og han har den mannen, han lever det han preker. Det kan jeg si, den mannen er genuin, altså. Det er en skikkelig... Han burde... Har dere hatt han her, noe særlig? Det kan jeg prøve å ordne, det burde... god, altså. Jeg hadde en skikkelig sånn evangelistkveld her i gang, hvis dere har lyst. Men i alle fall, så har han jo sin stil, for han er jo 75, vet du, så det er fint. Så kom han inn til oss på jobb, og så har kollegaen min gått og sunget på en sånn sang som vi har holdt på å bli sprøa. Han har sunget liksom gjennombrudd, 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 for det, vi tror på gjennombrudd. Og så vi har liksom sagt, jeg har sagt igjen, åh, du er så påvirket av Kjell, dette blir galt. Men i alle fall så synger han på denne gjennombruddet. Og så kommer Kjell inn, og da lo jeg altså. Jo, da han har vært på bønnemøte, og da han plutselig fått en sang. Og det var lønnspålegg, lønnspålegg. Og så sang han en hel sang om lønnspålegg. Og så sier det høres jo som en fagforeningssamling, sier jeg til Kjell. Ja, men det er Guds fagforeningssamling. Og han liksom sang med denne lønnspålegg, og, at alle som tror Gud og har tro til Gud skal få lønnspålegg. Og vi lo og sang og greier. Men det morsomme var jo det at jeg tror det var dagen etterpå, så måtte jeg ringe til Kjell og sa det at du Kjell, jeg fikk akkurat en veldig god nyhet. Med at kona fikk et veldig kraftig lønnspålegg. så jeg har sluttet å le av profeterne. Jeg sang med og tenkte, ja, hvis han tror det, så kan jeg jo gjerne henge på, jeg. Og om det hang sammen, det skal ikke jeg si, men jeg fikk noe i hvert fall lønnspålegg dagen etterpå. Så det var greit det. Så, nei, men altså, det er noe med troen, for den troen, den proklamerer ut. Troen er annerledes, ser du, for vantroen, den bare ser på liksom situasjonen og klager og ynker på den. Og sier at, sånn er det, sånn har det vært, sånn vil det alltid være. Mens troen sier, sånn er det, sånn har det dessverre vært, men nå er det nye tider. Gjennombrudd, lønnspålegg. Nå sier det nå. Så troen, den har en sånn, evne som sier at, når Gud skapte verden, så sa han jo ikke, her var det mørkt. Her var det tomt. Nei, han sa, bli lys. Det er enkelt analogi. Vet du noe, vi må gjøre som kvinner med blodgang noen ganger, og si at, hvis jeg bare får ta ved kappen, skal jeg bli frisk. Og vi må gjøre det mens vi er syke. Når du er, jeg har hatt litt plager denne uka her, og når jeg kjenner meg som dårligst, da satt jeg i bilen og bad, og så deklarerte min helse. Ja, ja. Kommer med en deklarasjon om min gode helse. Ja, ja, det er så fint og flott. Og Gud er god, og han har tatt min sykdom. Og folk kan liksom bli på, lyver du, tuller du, eller bløffer du? Nei, jeg tror faktisk at den virkeligheten jeg kjenner på her inne er større og bedre enn den virkeligheten jeg kjenner her ute. Og jeg tror at den virkeligheten som jeg kjenner her inne, Guds riges virkelighet, er mer reell enn den jeg kjenner her i kroppen. Og Gud er mektig til å handle på, for han har behag i min tro. Og så er det jo klart at vi har jo alle gått i feller da med den her, som vi leste i Markus, at som jeg siterte fra Markus, at hvis du sier til fjellet, flytt deg og kast deg i havet, så sier jo faktisk Jesus at han snakker om sennepskornet, og så taler han om hjertets tro, og så munnens tale. Så hvis du taler bare uten noe fundament, så skjer det ingenting. Men derimot, hvis du har en tro i ditt indre og taler, så skjer det noe. Så det er jo noe med, og det er jo derfor jeg tror Jesus underviste om de her tingene, fordi at han så det at det er nødvendig at vi igjen og igjen underviser de enkle basisprinsippene, troens prinsipper for hvordan Guds rike fungerer, fordi at vi står i en kamp. Så det er bra. Så jeg sier, våkn opp du som sover. For vi kan faktisk gå i dvalen noen ganger med hensyn til vår tro. Og vi bare har som sagt tralter i veier. Troen blir liksom inaktiv. Og du vet, når våre forventninger visner bort, så skjer det ingenting. Det blir ikke noen resultater. Kristenlivet blir kjedelig. Jesus og de tristne. Vi sier. Det blir gør kjedelig. Hobbyer, det blir fort viktigere enn Guds rige. Jeg skulle vært der at plutselig blir hobbyer, men får mer passion for hobbyen enn Guds rige. Da er det et eller annet med troslivet som må justeres, tenker jeg, om meg selv da. Og hvis vi som enighet faller ned i det der, at vi bare blir trivielle og liksom traltrive, så mister vi også de der som er sånne movers and shakers, ungdom og sånt, som vil noe. Som har liksom, vi mister de. For dette, de gidder ikke det her. Vi sitter igjen, liksom vi mister de som Gud har sendt til oss. Så det er en kamp. Altså, jeg kjenner det selv i menigheten hjemme, at det er en kamp for å holde seg. Holde en atmosfære av forventning og tro. Det er så viktig. Og du kan si, du kan ikke bygge en menighet som har en forventning og en tro, hvis ikke vi selv har det, og i våre hjem og i vårt privatliv. Det er jo der det begynner. Hvis det er som pastor ikke har tro, og ikke har en atmosfære og en ånd av tro, så kan jeg ikke forvente at menigheten har det, i alle fall. Altså, som far, så sønn, altså det er jo... Så det, som leder også er det en kamp, det der, å holde fast på det. Og helt ærlig, som sagt, jeg kjeder meg fryktelig i tjenesten, hvis ikke det skjer noe, altså. Men Guds intensjon er at troen skal gi et utslag. Vi skal oppleve hverdagsmirakler. Vi skal se at vi kan, du vet, det ingen som kan nekte deg det, for det, du har autoritet I ditt eget liv, og rundt ditt eget liv. Du kan ikke manipulere andre, men I ditt eget liv så har du full autoritet til å si og deklarere det du har tro for. Og Og du kan si, du lever av din tro. Og ingen kan hindre deg det. Ingen kan hindre deg I å nå ditt potensiale. I å gå fullt ut. Det det du som bestemmer. For det også jeg sier med evangeliet, det at vi, noen ganger så faller vi I den fella og tror at liksom alt står på Gud. Men Jesus sier at Guds rike, det begynner med et såkorn. Det lille sennepsrøret, så vokser det. Så det jeg sier der også, at vi har et ansvar som bønder og kriger og herfører. Altså, jeg vet ikke om dere helt catcher meg, men jeg prøver å si at din skjebne I Guds hender, ja, men ikke bare I Guds hender. Din skjebne, din livsvei også I dine hender. Du velger liv, død. Jakob sier det veldig tydelig, vi kan godt se det. Etter hebreerne så har vi Jakob, ja. Forstår dere budskapet mitt I dag? Jeg kan godt gjøre det mer avansert hvis dere har et ønske om det. Men jeg liker det enkle. Det som funker. Du vet, jeg har hørt en historie. Det her en dame som jeg kjenner. Hun hadde, I flere år så har hun hatt en diagnose med sånn intoleranse mot visse typer mat og stoffskifteproblemer. Ganske ung dame. Hun gift og har barn og sånt, men hun ikke så gammel, så så hadde det vært sånn, så fikk hun en sånn åpenbaring på det her, at ja, Jesus talte til det her treet. Og så kort fortalt, så sier hun til mannen da, det var en av kjennene som var der til stedet og hørte det her, da, så hører hun si til mannen, og mannen en ingeniør, veldig klar I hodet og reflektert type, men så sier hun, du, jeg frisk. For Jesus talte til treet, og da visste han treet ved rot, men det sto nå der like fint. Men et døgn etterpå, så var det å visne. Så det bare tidsspørsmål. Jeg frisk. Så fikk jeg rapport her, men det var ikke mer enn kanskje en uke fra jeg hørte den første historien, til jeg hørte neste enden på historien. Det var at det kom en telefon fra legekontoret til den her dama, hvor de sier, ja, vi kan faktisk ikke se noe grunn til å gjøre noe videre behandling her, For med de her nye prøvene så ser vi at det faktisk ingenting her. Alt vekk. Frisk. Bare, hadde noen lagt hendene på? Nei. Hadde noen profetert over? Hadde hun falt og rullet på et møte? Nei. Ingenting. Hva hadde hun gjort? Hun hadde bare sagt at jeg har sagt til denne sykdommen, jeg har sagt hva Jesus sier. Og denne jenta, det skal høres, det skal sies at denne jenta har jo vokst opp I et hjem hvor de forkynte helbredelse, trodde på helbredelse og praktiserte det. Og hvor hun hadde på en måte det der sennepsfrøet I seg, den troen I seg, så hun bare forløste troen der. Så gikk det så fort. Og det var jeg vel I forrige uke jeg hørte den. Og jeg hørte om en annen en også, som hadde ekstreme reaksjoner på visse typer mat. Han sa den ene tingen, det var han livrett for å spise. Og han hadde fått påvist noen sånne glutenallergi og litt forskjellig. Men han sa at nå, jeg kjente jeg fikk tro for det her, sa han. Så jeg gikk og kjøpte meg noen skikkelig veteboller. For det vet jeg, da blir jeg skikkelig dårlig. Så spiste, kjente ingenting. Den himmelen av. Spiste glutenmat og kjente, nei, det funker jo det her. Og så var det en ting som jeg visste, hvis jeg spiser det der, altså han holder jo på å stryke med, vet du. Så ikke gjør det her hvis ikke du sikker. Men han gjorde det. Spiste det som han visste, dette blir jeg så dårlig at det går helt stengt. Så det ingenting. Han var jo så begeistret. Og alt sammen ut fra den samme åpenbaringen at han har bare sagt det. Og det ikke noe sånn magi I trolldom, dette jo bare Jesus egne ord. Det trenger ikke være så vanskelig hvis du har en overbevisning og kjenner, ja, jeg tror faktisk det så kan du si det, forløse din tro deklarere det og handle på det faktisk. Nærmer meg slutten, men for eksempel Jakob. Jeg vil råde deg til å lese kapittel 3, for vi har ikke tid til å gå inn I det, men kommer med et par påstander. Han sier, han bruker et billedspråk her. Han sier at når det gjelder tunga di, så kan du sammenligne med et skip og roret på det skipet. Uansett hvor stort det skipet, så det roret som setter retninger. Jo, visst må det være vind, og det må være hav og fremdrift, men styresystemet, det er roret. Og det sier han, sånn det med tunga di. Han sier at en stor skogbrand, det har vi jo sett I den bygden jeg kommer fra, at de her skoleelevene noen gang har lagt noen skikkelig heftige skogbranner, fordi de har kastet en sneip når de har vært på skoletur I skogen. Og det sier Jakob på at en liten gnist, altså, den kan jo sette fyr på en hel skau. Hele skauen brant ned, og det ser veldig voldsomt ut, men det starter egentlig bare med en liten gnist. Hele skipet, det ser så stort og heftig ut, men det styrer seg egentlig bare et lite ror. Små ting. Og så sier han I vers 6 der at kroppen, det smitter hele kroppen. Du klar over det at Bibelen underviser at vår kropp, men også tror jeg vår sjel og vårt følelsesliv, vårt psykiske liv også, det I veldig stor grad under påvirkning av hvordan vi taler. Det og du kan si, det noen mennesker som sier til meg at ja, du må tenke positivt. Jo, det jo flott å tenke positivt. Jeg vil jo heller tenke positivt enn negativt. Men Bibelens undervisning at ord har større autoritet enn tanke. Det står ikke, og Gud tenkte, og det ble lys. Gud talte, og det ble lys. Hvis du strider med negative tanker, så ikke prøv å tenke så veldig positive. Men si, jeg en nyskapning I Kristus. Jesus Kristus bor I meg. Dette her en god dag. Da begynner du å tenke bra. For det ordene som forløser de gode tankene og de gode... Bare prøv. Hvis ikke du tror meg, så les Jakob 3 og så prøv det. Bestem deg for å si at nå, I hele dag skal jeg kun si positive ting om meg selv. Se om det gjør noe med humøret. Det gjør noe med humøret. Det som å låne vinne lotto det. Det gjør noe med humøret. Så kunne sagt mye mer. Men jeg kjenner at svetteringene blir bare større og større, så det ikke nødvendig å holde på så lenge, for da... Ja. Det bra. Takk, Herre. Det mange sider ved troen. Det andre, mange lover ved troen. Så høste lover. Men dette en av de, eller noen av de. Og så jeg ville bare oppfordre deg til å ha tro til Gud. Deklarere over ditt eget liv det du vil skal skje. Vær positiv. Tal Guds gode løfter. Ikke se på omstendighetene så mye. Men våg også se hva sier Guds rikes, hva sier Guds ord til meg, hva skjer I Guds rike, hva skjer her? Våg å si det, våg å tale det ut. Våg å la den hellige ånd tale til deg. Og gjør det ett. Med det han sier, tal ut. Forløs din tro. Skap, vær en profet for din egen fremtid, som de sier. Profeter ut det som skal skje. Vet du, de her store gamle profetene I Gamle Testamentet, de stilte seg egentlig bare opp de, og så sa de at, så sier Herren, Assyria skal bli en ørken, eller et eller annet. Babel skal, Ninive skal bli død. Så de bare sa det. Det ser du jo. Takk, Herre. Vi må få løse, vi må handle på det her ordet. Så skal vi handle på det her ordet. Så skal vi handle på det. Skal vi si litt? Må vi gjøre det? Skal vi bekjenne litt? Altså, det blir jo litt kunstig hvis hver en skal stå og bekjenne. Det kan du gjøre når du kommer hjem, så kan du bekjenne det du kjenner relevant for din tro. Men det kan bli sånn awkward hvis alle skal stå og bekjenne sitt. Da må du gjøre det litt lavt, så ikke alle hører hva du tror ut for. Skal ikke gjøre det pinlig. Men det jo visse ting vi kan være enige om. Det ikke det? Og det også sånn at hvis det noen som ønsker forbønn, jeg tror Gud virker gjennom min munn og gjennom mine hender. Det tror vi jo. håndspåleggelse tror vi på. Vi jo karismatikere. Vi tror jo på. Så hvis det noen som ønsker håndspåleggelse, så vi veldig, veldig åpne for å be for det og velsigne. Takk, Herre, for ditt ord, at det levende. At vi kan akte på ditt ord og påvinne hverandre til gode gjerninger og oppmuntre hverandre i troen. Takk for at vi kan forløse vår tro og alt det som du har lagt ned i vårt hjerte, Herre, all den forkynnelsen vi har hørt, alt det som vi har hørt opp gjennom årene, det får en helt annen motivasjon, det får en helt annen driv på det når vi kjenner at, oi, ja vel, så vi kan forløse alt det her, ja. Ok, da blir det plutselig mer interessant, ja, da vil jeg gjerne høre mer. For jeg kan ta det inn, og jeg kan tro på det, jeg kan forløse det. Jeg kan se det bli manifestert. Ber for hver enkelt her i dag at der hvor de trenger å dra inn en høst, eller forløse et mirakel, eller se at Gud gjør noe. At du skal hjelpe dem, sånn at de kan ta det her ordet med igjen, og bruke det i praksis, og se, og få et vitnesbyrd på at Gud gjorde noe for meg der, det skjedde noe. Og få det gjennombruddet som de trenger. Vi takker deg for det. Halleluja, vi priser dem. Takk, Herre. Vi kan bekjenne litt. Ja, vi kan si for eksempel, takk Herre, kan dere henge på meg, kan dere ikke det? Takk Herre for at det er en ny skapning. Takk for at du bor i meg. Og takk for at du har gitt meg guddommelig natur. Takk for at Jesus Kristus bor og virker i meg. Takk for at du også gir liv til mitt dødelige legeme. Gjennom den hellige ånd som bor inni meg. Derfor forløser jeg liv inni min kropp. Forløser styrke og liv. Takk også for at du er min lege. Derfor så taler jeg din helse og styrke inni min kropp. Takk også for at du er den som velsigner meg økonomisk. Derfor så har jeg mot og visdom til å gjøre riktige valg økonomisk. Og jeg har favør med Gud og mennesker. Og jeg har alltid framgang i alt det jeg foretar meg. Du vet, det her er bare noen eksempler. Det kan være litt sånn kunstig på et møte. Men jeg vil bare vise prinsippet. Du vet, hver dag når jeg kjører til jobb, ja, omtrent hver dag, så snakker jeg til denne kroppen. Jeg mener, jeg har passert 45. Så hvis ikke du har begynt å snakke til kroppen før, så må du begynne da. Du må snakke til kroppen. Jeg sier, du, altså jeg hørte, ja, jeg skal ikke, det er så mange historier jeg kunne fortalt, men poenget er, det står jo her i Jakob 3. Så hvorfor ikke gjøre det? Så jeg sier, ja, jeg taler til cellefornyelsen, kroppen min. Marg og ben står det, skal være helt og sunt. Står jo marg og ben. Så jeg bare sier til, der kommer friske, nye celler. Ikke noe dårlige, sånn, hva heter det for noe? Ja, det samme det. Men altså, jeg taler, ja, blodlegemer, nok av blodlegemer, rød og hvit og det som trengs. Jeg er jo ikke noen lege, så jeg er ikke så grei på det, men jeg har et høyt energinivå, og håret mitt, det vokser som gress, og det gjør jo det også. Skikkelig. Og det ramler ikke av heller, det sitter godt. Og det skal ikke være hvitt, det skal være brunt, eller originalt. Jeg snakker til håret mitt, jeg gjør det. Ja, men så, hvorfor gjør du det? Det kan vel jeg gjøre som jeg vil for deg. Det er mitt hår. Det er min tro. Ja, det er en god fordøyelse. Å, kjermetid. Funker som en klokke. Ja, ja, ja. Og jeg er sterk. Ja, ja, ja. Kom ikke her og kom her. Og, nei, men altså, vi leser alle de her bøkene om positiv tenkning og positiv. Vi har det positive evangeliet. Hallo. Og visst finnes det lidelse for Kristus, og visst finnes det smerte. Men vi kan jo ikke komme inn og synke ned på at det bare er det dreier seg om. Det finnes også paktsløfter. Jeg mener, Bibelen er jo i all hovedsak pluss, pluss, pluss. Men verden er i hovedsak minus, 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 og da krasjer det. Så det er greit. Men Gud er god. Så jeg prøver å gjøre det så praktisk som mulig. Vi sitter på jobben, vet du. Det er jo meg og Og en til som en pastortype, en pastormann, evangelist, skikkelig knallbra kar. Og så det svigerdatter til Kjell Halltorp. Så kan vi tenke det, det et sært miljø, altså. Og vi bekjenner og sier, altså, vi tror på gjennombrud da. Ja da, vi har forvør på alle tilbud vi sender ut da, for vi driver et salgsbedrift da. Og ja, nå øker det, og vi har bare det miljøet, vi bare gjør det altså. Ja, nå fikk jeg napp på det, jeg sa jo det tidligere da. Holder vi på? Det vet noe det funker. Det ikke noe magi, det Guds ord. Det, og spesielt hvis du en giver og har gitt tiende og har gitt deg dine hellige gaver, så er det klart du forløser det. Halleluja. Ja, jeg kunne holdt på lenge, jeg ble så oppmuntret det her selv. Du, takk for at dere lytter så tålmodig. Og da tror jeg, da kan vel, jeg klarer ikke å lande det her flyet, så du får lande det du.